Maurice Leblanc, Η κόμισσα Καλλιόστρο. Επεισόδιο πρώτο. Μια ιστορία για ένα απίθανο πλάσμα.
Δεν θα με γνωρίζετε βέβαια. Φυσικά, αφού δεν γνωρίζετε τον Αρσέν Λουπέν. Αν πάλι έτυχε να ακούσετε τίποτα γι' αυτόν, ασφαλώς θα ακούσατε και για τον άσποντο φίλο του, τον αστυνόμο Κανιμάρ. Ναι, εγώ. Ο γέρο Κανιμάρ, που πέρασα μια ολόκληρη ζωή κυνηγώντας αυτόν τον σατανικό τυχοδιώχτη. Μεγάλη η ιστορία, ή μάλλον οι ιστορίες, γιατί οι μονομαχίες μας με τον Αρσέν Λουπέν δεν ήταν ούτε μια ούτε δυο. Γεμίζουν κάμποσους τόμους βιβλίων και είναι στη διάθεση του καθενός να τις απολαύσει. Ωστόσο, σήμερα θα σας διηγηθώ μια ιστορία που σε αυτή δεν πήρα καθόλου μέρος. Και δεν μπορούσα να πάρω μέρος γιατί ήταν η πρώτη περιπέτεια του ανθρώπου που αργότερα έγινε γνωστός σαν Αρσέν Λουπέν. Η πρώτη και η αποφασιστική. Από αυτήν γεννήθηκε ο κατοπινός δαιμόνιος τυχοδιώχτης που θα αντιμετώπιζε αργότερα. Όπως καταλαβαίνετε, είχε μεγάλη σημασία για μένα αυτή η πρώτη περιπέτεια του εχθρού μου, η μοιραία, η καθοριστική. Ήταν το παρελθόν του, το άγνωστο σε όλους παρελθόν, ενός ανθρώπου που ήξερε να καλύπτεται πάντα πίσω από μυστήριο. Με πολλή υπομονή λοιπόν και συγκεντρώνοντας ψηφίδα-ψηφίδα, κατάφερα τελικά να ανασυγκροτήσω την περιπέτεια αυτή, που είναι ίσως η πιο παράδοξη από όλες. Έτσι κατάλαβα καλύτερα με τι άνθρωπο είχα να κάνω και πόσο πολύπλοκη ήταν η προσωπικότητά του. Τώρα όμως θα πάμε πολύ πίσω, όταν ο Αρσέν Λουπέν ή Ραούλ Τατραζή, όπως λεγόταν τότε, ήταν 20 χρονών. Τότε που αγαπούσε τη 18χρονη Κλαρίς Ντετίκ, με τα ωραία χείλη, με τα ονειροπόλα μάτια, με τα ξανθά μαλλιά, τη γλυκιά και εγωιτευτική Κλαρίς που την επισκεπτόταν στο διαμέρισμα του πατρικού της πύργου. Εκείνο το βράδυ το μεγάλο ρολόι στο καμπανεριό της Πενουβίλ χτυπούσε τρεις όταν ο Ραούλ Τατραζή έσβησε το φανάρι του και έκρυψε το ποδήλατό του πίσω από κάτι θάμνους. Μέσα στο πηχτό σκοτάδι της νύχτας πήρε το μονοπάτι που έβγαζε στον πύργο του Κοτφουά Ντεντί.
Καλά που πρόλαβα να κρυφτώ. Περίεργο. Τι γυρεύει τα μάτια του Ντεντί τέτοια ώρα έξω. Είμαι σίγουρος μάλιστα πως είδα την κάνει ενός ντουβεκιού. Είμαι περίεργος να μάθω τι σημαίνει αυτό το νυχτερινό κυνήγι. Ας μην κάθομαι. Το πρωί που ο κύριος Βαρόνος μου αρνήθηκε το χέρι της κόρης του, είδα πως κοιτούσε με ανησυχία ένα ανοιχτό συρτάρι. Καιρός να μάθουμε τι κρύβει αυτός ο μυστήριος Βαρόνος. Ας είναι καλά η Κλαρίς που μου εμπιστεύτηκε τα κλειδιά του πύργου.
Καλύτερα όμως να μην δουλεύουμε στο σκοτάδι.
Α, εντάξει. Η λάμπα του κυρίου Βαρόνου ήταν έτοιμη για μένα. Και τώρα για να δούμε τι περιέχει εκείνο το συρτάρι του γραφείου του. Φυσικά, κλειδωμένο. Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο. Περίεργο. Τίποτα του ιδιαίτερο. Ένα γράμμα σε ψηλό χαρτί στριμμένο προσεκτικά στο τσιγάρο. Ενδιαφέρον. Για να δούμε. Αγαπητέ Βαρόνε, ανακάλυψα τα ίχνη αυτού του κολλασμένου πλάσματος στη Ρουάν. Αμέσως έστειλα μια είδηση στις τοπικές εφημερίδες, όπου έλεγα ότι στα περίχωρα του Ετρετά ένας χωρικός ξέθαψε τυχαία μια χάλκινη εφτάφωτη λιχνία. Το κόλπο έπιασε. Την ίδια μέρα εκείνη τηλεγράφησε στο αμαξοστάσιο του Ετρετά και ζήτησε να τη στείλουν στις 12 του μηνός, στις 3 το απόγευμα, ένα αμάξι στο σταθμό του Φεκάμ. Το πρωί της 12ης θα στείλω ένα τηλεγράφημα στο αμαξοστάσιο, δήθεν εκ μέρους της, όπου θα ακυρώνεται η προηγούμενη παραγγελία. Και έτσι στο σταθμό του Φεκάμ θα βρει το δικό σας αμάξι που θα τη μεταφέρει, με καλή συνοδεία βέβαια, στον τόπο των συγκεντρώσεων μας. Σαν να μου φαίνεται, κύριε Μαρόνε, ότι ανακατεύεσαι σε περίεργες δουλειές. Για να δούμε και παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να στήσουμε το δικαστήριό μας και να την καταδικάσουμε χωρίς σύκτο. Δικαστήριο? Τι λέει αυτός? Μην ξεχνάτε, φίλε μου, πως στην εποχή που το μεγαλείο ενός σκοπού δικαίωνε όλα τα μέσα, η διαδικασία ήταν σύντομη και η καταδίκη άμεση. Το φίδι πρέπει να το σκοτώσεις για να γλιτώσεις από το δηλητήριό του. Διαλέχτε το δρόμο που νομίζετε, αλλά πρέπει να θυμάστε τι σας είπα στην τελευταία μας συνάντηση. Τα σχέδια μας, η ζωή μας η ίδια ακόμα, βρίσκονται στα χέρια αυτού του κολλασμένου πλάσματος. Να είστε όμως πολύ προσεκτικός. Κάνετε σαν να οργανώνετε ένα κυνήγι για να μην σας υποψιαστεί κανείς. Θα έρθω από τη Χάβρη στις 4 το πρωί μαζί με δύο φίλους. Μην καταστρέψετε τούτο το γράμμα. Επιθυμώ να μου το επιστρέψετε. Λοιπόν, η υπερβολική καχυποψία είναι ελάττωμα. Αν ο φίλος δεν ήταν τόσο καχύποπτος, ο Βαρόνος θα είχε κάψει το γράμμα και έτσι δεν θα μάθαινε ποτέ πως εδώ σχεδιάζεται μια δολοφονία. Διάβολε. Μου φαίνεται πως ο μέλλον πεθερός μου είναι ανακατωμένος σε βρωμοδουλειές. Και τώρα ας αρχίσουμε δουλειά. Όχι και πριν να κάνουμε μια μικρή επίσκεψη στην Κλαρίς.
Κλαρίς, εγώ είμαι.
Ραούλ.
Ο Θεέ μου, τι γλωμή που είσαι.
Συγχώρεσέ με, Κλαρίς. Ήρθα χωρίς να το θέλω. Μονάχα μια λέξη να πεις και φεύγω αμέσως.
Όχι, όχι. Μην είναι, Ραούλ. Δεν είμαι τόσο δυστυχισμένη απόψε.
Μα σε στεναχώρησε η άρνηση του πατέρα σου? Έλα, καλή μου. Το ξέρεις καλά πως εμείς οι δυο θα τα καταφέρουμε.
Είναι τόσο πεισματάρης.
Και εγώ.
Όχι, Ραούλ. Μην κάνεις κουταμάρες, σε παρακαλώ. Λυπήσου εμένα. Ω Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα?
Μην λυπάσαι, αγαπημένη. Η ζωή είναι τόσο όμορφη στην ηλικία μας. Και σε βεβαιώνω πως θα είναι ακόμα πιο όμορφη όταν ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Μην κλαις.
Αχ, Ραούλ. Δεν ξέρω, αλλά μερικές φορές φοβάμαι. Φοβάμαι ακόμα και εσένα.
Είσαι μια μικρή ανόητη, Κλαρίς. Αφού το ξέρεις πως σ' αγαπώ.
Κι όμως. Να. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που με κοιτάζεις.
Λοιπόν.
Δεν σκέφτεσαι εμένα. Και δεν με σκέφτεσαι ακόμα και ύστερα πως έγιναν μεταξύ μας. Τι σκέφτεσαι, Ραούλ?
Τον πατέρα σου.
Τον πατέρα μου?
Ναι. Το Βαρόνο Γκοτφουά Ντετικ και τους καλεσμένους του. Πώς μπορούν όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι κύριοι να κυνηγούν τέτοιες ώρες πουλιά πάνω στους βράχους?
Μα είναι η διασκέδασή τους.
Είσαι βέβαιη γι' αυτό?
Ναι.
Εγώ πάντως παραξενεύομαι. Αν δεν ζούσαμε στα 1894, θα πίστευα μάλλον. Δεν πίστευα να σε πειράζει.
Μίλησε, Ραούλ.
Πως μοιάζουν συνωμότες του μεσαίωνα. Ο Μαρκίσιος Ντε Ρορβίλ, ο Ματιέ Ντε Λαβουαπαλιέρ, ο Κόμισος Κάρτε Μπενετό, ο Ρουντεστιέρ και οι άλλοι. Νομίζει κανείς πως συνωμοτούν.
Λες ανοησίες, καλέ μου.
Σ' αγαπώ, Κλαρίς. Ας υποθέσουμε όμως πως ο πατέρας σου είναι ένας συνωμότης. Πως συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και εγώ τον σώζω. Δεν θα με δεχτεί για γαμπρό του τότε?
Μα δεν είπες πως κάποτε θα δεχτεί?
Α, και εσύ δεν είπες πως είναι πεισματάρης? Καθώς δεν έχω ούτε περιουσία ούτε υποστήριξη από πουθενά.
Έχεις το όνομά σου. Υποκόμης Ραούλ Ντετρεζί.
Ούτε και αυτό.
Τι θέλεις να πεις?
Ντετρεζί ήταν το όνομα της μητέρας μου που το ξαναπήρε όταν χείρεψε. Ήταν απέτηση της οικογένειάς της που δεν είχε εγκρίνει το γάμο της με τον πατέρα μου.
Και γιατί?
Γιατί ο πατέρας μου καταγόταν από μια πολύ κοινή οικογένεια. Δεν είχε ούτε τίτλο ούτε περιουσία. Ήταν ένας απλός καθηγητής, δηλαδή δάσκαλος της γυμναστικής, της πυγμαχίας και της ξυφασκίας.
Τότε ποιο είναι το όνομά σου?
Αρσέν Λουπέν.
Αρσέν Λουπέν?
Ναι. Όπως βλέπεις δεν είναι διόλου εντυπωσιακό. Γι' αυτό και το άλλαξα.
Για μένα αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έπρεπε να αρνηθείς τον πατέρα σου. Δεν είναι ντροπή να είναι κανένας καθηγητής?
Καμιά ντροπή πραγματικά.
Μπορώ να πω μάλιστα πως ωφελήθηκα πολύ από τα μαθήματα πυγμαχίας και γυμναστικής που μου έκανε όταν ήμουν παιδί. Αλλά η μητέρα μου θα είχε τους δικούς της λόγους για να τον απαρνηθεί.
Όλα αυτά είναι τόσο παράξενα.
Ναι, είναι παράξενα. Γέλα λοιπόν, κοριτσάκι μου. Αρσέν Λουπέν. Η Ραούλ Τετρεζή δεν έχει καμιά σημασία. Το παν είναι η επιτυχία.
Πιστεύεις τον εαυτό σου? Πιστεύεις πως θα πετύχεις?
Ναι, θα πετύχω. Όσο γι' αυτό δεν έχω καμιά αμφιβολία. Ο Ραούλ Τετρεζή θα γίνει υπουργός, η στρατηγός, η πρεσβευτής. Εκτός να γίνει ο Αρσέν Λουπέν. Έχω κλείσει συμφωνία με τη μοίρα και είμαι πανέτοιμος. Έχω ένα μυαλό πρότης και μίσα τσαλένιος. Θέλεις να αρχίσω να περπατάω με τα χέρια ή να σε σηκώσω με το ένα μου μπράτσο? Ή μήπως προτιμάς να σου πάρω το ρολόι σου χωρίς να το καταλάβεις? Θέλεις να σου παγγείλω όμοιρο στα αρχαία ελληνικά και Μίλτονα στα αγγλέζικα? Θεέ μου, τι όμορφη που είναι η ζωή. Ραούλ Τετρεζή, Αρσέν Λουπέν. Οι δύο όψεις του ίδιου αγάλματος. Ποιαν από τις δυο θα φωτίσει η δόξα? Συγχώρεσε με, καλή μου. Έκανα άσχημα που ήρθα εδώ απόψε. Μα δεν φταίω εγώ. Δυσκολεύομαι να βρω την ισορροπία. Το καλό και το κακό με τραβάνε εξίσου. Πρέπει να με βοηθήσεις, Κλαρίς, να διαλέξω το δρόμο μου. Πρέπει να με συγχωρέσεις αν γελιέμαι.
Όχι, αγαπημένη. Δεν έχω να σε συγχωρέσω για τίποτα. Είμαι ευτυχισμένη. Θα με κάνεις να υποφέρω πολύ, το ξέρω, μα δέχομαι από πριν όλες τις λύπες που θα έρθουν από σένα. Τις δέχομαι με χαρά. Να, πάρε τη φωτογραφία μου. Και να μην κοκκινίζεις όταν την κοιτάζεις. Εγώ θα είμαι πάντα η ίδια, αγαπημένη σου και γυναίκα σου. Σε αγαπώ, Ραούλ.
Απόψε μου έδωσες το χρήσμα του υπότη. Τώρα πια είμαι ακατανίκητος. Αντίο, μικρή μου Κλαρίς.
Αντίο, Ραούλ.
Το σχέδιο του Ραούλ ήταν πολύ απλό. Ανάμεσα στα δέντρα του πάρκου, αριστερά από τον πύργο και κολλητά στο μαντρότυχο, βρισκόταν ένας μισογκρεμισμένος πυργίσκος που τον έκρυβαν πυκνά φυλώματα. Ο Ραούλ ήταν βέβαιος πως η συγκέντρωση θα γινόταν εκεί μέσα, στη μεγάλη αίθουσα του πυργίσκου που ο βαρόνος Ντετίκ δεχόταν συνήθως τους καλλιεργητές των κτημάτων του. Και είχε προσέξει από καιρό πως εκεί υπήρχε ένα μικρό παράθυρο που έβλεπε προς την εξοχή. Βγαίνοντας λοιπόν από το δωμάτιο της Κλαρίς, τράβηξε προς τον πυργίσκο, πιάστηκε από κάτι χοντρούς κορμούς παλιών κισών και έφτασε στο άνοιγμα του τοίχου που ήταν τόσο μεγάλο, ώστε μπορούσε να καθίσει εκεί αναπαυτικά κρυμμένος τέλεια από τα φυλώματα. Από τη θέση αυτή έβλεπε άνετα την αίθουσα που ήταν επιπλωμένη με καμιά εικοσαριά καθίσματα, ένα τραπέζι και ένα πάγκο. Τρία τέταρτα αργότερα έμπαιναν μέσα ο βαρόνος Godefroy de Tic μαζί με τον εξάδελφό του Οσκάρ de Benetot.
Γρήγορα, Οσκάρ. Ο Βαλιέρ, ο Ρολβίλ και ο Ντομεκά θα έρθουν σε λίγο. Στις 4 θα έρθει ο Μπομανιάν μαζί με τον πρίγκιπα Ντάρκολ και τον Τεπρί. Και έπειτα θα έρθει εκείνη. Αν βέβαια πέσει στην παγίδα μας.
Αμφιβάλλω.
Γιατί? Έχει παραγγείλει ένα αμάξι. Το αμάξι θα την περιμένει και θα ανέβει επάνω. Μόνο που θα είναι το δικό μου αμάξι. Ο Ντορμόν που το οδηγεί θα έχει το νου του. Στην ακτή των τεσσάρων δρόμων, ο Ρουντεστιέρ πηδάει στο αμάξι και μαζί με τον Ντορμόν την πιάνουν και τη δένουν.
Και έπειτα?
Έπειτα θα εξηγήσουμε την κατάσταση στους φίλους μας. Το ρόλο που έπαιξε αυτή η γυναίκα.
Και πιστεύεις πως θα δεχτούν να την καταδικάσουν?
Είτε δεχτούν είτε όχι, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ο Μπομανιάν το απαιτεί. Μπορούμε να το αρνηθούμε?
Αυτός ο άνθρωπος θα μας καταστρέψει όλους.
Είναι απαραίτητος ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν για να τα βάλει με μια γυναίκα σαν κι αυτήν. Τα έχεις ετοιμάσει όλα, Οσκάρ?
Ναι. Οι δύο βάρκες είναι στην ακρογιαλιά. Η πιο μικρή είναι τρύπια και θα βουλιάξει 10 λεπτά μετά που θα τη ρίξουμε στο νερό.
Έβαλες μέσα και καμιά βαριά πέτρα?
Ναι, ναι, μια μεγάλη πέτρα, δεμένη με ένα σκηνί. Δεν μου λες, Godefroy, πρέπει οπωσδήποτε εμείς οι δυο να...
Το αμάξι. Φτάσανε.
Ο Ραούλ κάθισε πιο αναπαυτικά στην κρυψώνα του για να παρακολουθεί. Απορούσε που αυτοί οι πλούσιοι ευγενείς μιλούσαν για ένα φόνο όπως θα μιλούσαν για το πουκάμισο που θάλαζαν σε λίγο. Τρεις ακόμα καλεσμένοι έφτασαν μαζί. Ήταν φίλοι του βαρόνου Τετίκ και ο Ραούλ τους ήξερε. Στις τέσσερις έφτασαν ακόμα δυο. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος, με κορμοστασιά παλιού στρατιωτικού και με μικρό μουσί σε στήλ Ναπολέοντος του Τρίτου. Ο σύνοδός του, που φαινόταν και αρχηγός, ήταν εκείνος που έγραψε το γράμμα, ο Πομανιάν. Το οξυρισμένο πρόσωπό του είχε μια έκφραση ασκητική, αυστηρή, και τα κατάμαυρα μάτια του έλαμπαν.
Χαιρετώ, βαρόνι Τετίκ.
Πομανιάν, να σας συστήσω τον εξάδερφό μου, Οσκάρ ντε Πενετό.
Χαίρομαι πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ, κύριε, αλλά λόγια νοτέρας βίας με εμπόδισαν να φέρω μαζί μου τον Ντεπρί. Ευτυχώς, ο πρίγκιπς Ταρκόλ είναι μαζί μας. Από εδώ, πρίγκιπς, ο βαρός Γκοτφουάρ Ντετίκ, ο μαρκίσιος Ντε Ρολβίλ, ο κομής Οσκάρ ντε Πενετό, ο Ματιέ ντε Λαβουαλιέρ.
Χαίρομαι πολύ, πρίγκιπς.
Θα ξέρετε ασφαλώς πως ο πρίγκιπς Ταρκόλ είναι δικός μας. Δεν το γνωρίσατε γιατί έλειπε όταν κάναμε τις πρώτες μας συγκεντρώσεις. Σήμερα η μαρτυρία του μας είναι απαραίτητη. Γιατί έχει συναντήσει στα 1870 δύο φορές αυτό το κολλασμένο πλάσμα που μας απειλεί. Λεπτομέρειες θα σας δώσει ο φίλος μας βαρόνος Ντατίγκ.
Πριν αρχίσω, αγαπητέ Μπομανιάν, θα θέλατε να πείτε δύο λόγια εσείς.
Πολύ ευχαρίστως. Φίλοι μου, ξέρετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση για μας. Έχουμε αναλάβει ένα έργο που η σημασία του είναι τεράστια. Πιστεύουμε πως τα συμφέροντα της πατρίδας μας, του κόμματός μας και της θρησκείας μας εξαρτώνται από την επιτυχία αυτού του έργου. Αλληπραγματοποίηση του σκοπού μας σκοντάφτει τον τελευταίο καιρό πάνω σε ένα πρόσωπο. Πάνω στο θράσος και την εχθρότητα μιας γυναίκας που έχοντας στα χέρια της κάποιες ενδείξεις ψάχνει να βρει το μυστικό που κοντεύουμε να ανακαλύψουμε κι εμείς. Αν το κατορθώσει πριν από μας, όλες οι προσπάθειες μας, οι κόποι μας και οι ελπίδες μας χάνονται για πάντα. Ή αυτοί ή εμείς. Δεν υπάρχει θέση και για τους δυο μας. Ας ευχηθούμε η νίκη να είναι με το μέρος μας. Και τώρα ο βαρόνος Ντεντίκ θα σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες αυτής της υποθέσεως.
Κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να πάρουμε μια πολύ σημαντική απόφαση για αυτή την υπόθεση. Είναι όμως πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, οι περισσότεροι να αγνοείτε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες. Έχω καταγράψει εδώ όλα όσα αφορούν το πρόσωπο που σε λίγο θα είναι εδώ και θα σας τα διαβάσω αμέσως. Στις αρχές Μαρτίου του 1870, τέσσερις μήνες δηλαδή πρώτης κηρύξεως του πολέμου μεταξύ Γαλλίας Προσίες, ανάμεσα στο πλήθος των ξένων που βρίσκονται στο Παρίσι, κανένα δεν τράβηξε τόσο την προσοχή του κόσμου όσο η κόμισσα Καλλιόστρο.
Συγγνώμη, Γκοτφρουά. Συνδέεται δηλαδή το πρόσωπο που περιμένουμε με το μυστηριώδη τυχοδιόχτυπο αναστάτωσε την αυλή του Λουδοβίκου του 16ου.
Έτσι φαίνεται, κύριοι. Τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ένα τέτοιο σύνδεσμο. Ο τυχοδιώχτης, ο απατεώνας ή ο μάχος Καλλιόστρο, όπως θέλετε το χαρακτηρίζετε, άφησε μια κόρη.
Με συγχωρείτε, αλλά η κόρη αυτή θα πρέπει να είναι πάνω από 100 χρόνων σήμερα.
Κομίντε Μπενετό, δεν έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητήσουμε τα αδιάσυστα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια μας. Δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τις υπερφυσικές ή όχι δυνάμεις που έχουν ανάμειξει σε αυτή την υπόθεση. Αρκούμαστε στα γεγονότα. Μόνο αυτά μας ενδιαφέρουν. Συνεχίστε, Ντεντίκ.
Μάλιστα. Δεν τράβηξε τόσο την προσοχή του κόσμου όσο η κόμισσα Καλλιόστρο. Ήταν όμορφη, κομψή, σκόρπιζε με τις χούφτες το χρήμα και εμφανιζόταν τις περισσότερες φορές μόνη. Εκτός από μερικές περιπτώσεις που συνοδευόταν από ένα νέο που τον παρουσίαζε για αδερφό της. Σε όλα τα σαλόνια όπου σύχναζε, ξυπνούσε μια ζωηρή περιέργεια. Πρώτα απ' όλα παραξένευε όλους το όνομά της. Ο ισχυρισμός της ότι ήταν συγγενής του μυστηριώδου κόμητος Καλλιόστρο. Έπειτα ήδη οι τρόποι της ήταν μυστηριώδης. Μερικές περίεργες θεραπείες που είχε εφαρμόσει, οι απαντήσεις που έδινε σε όσους τη ρωτούσαν για το παρελθόν τους ή για το μέλλον τους, όλα της έκαναν την παριζιάνικη κοινωνία να μιλάει για αυτήν. Έλεγε πως ήταν κόρη του Καλλιόστρο, πως ήξερε το μυστικό της αιώνιας νεότητας και περιέγραφε συναντήσεις και συνομιλίες της με πρόσωπα που ζούσαν την εποχή του Μεγάλου Ναπολέοντος.
Μήπως θα αρχίσουμε πάλι να κυνηγούμε μάγισσες όπως τον Μεσαίωνα.
Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Περιμένετε να τα ακούσετε όλα. Συνέχισε, αγαπητέ Ντεντίκ.
Η φήμη της γυναίκας αυτής απλώθηκε τόσο, ώστε στο τέλος έγινε δεχτή στην αυλή του αυτοκράτορος Ναπολέοντος του Τρίτου. Έλεγα μάλιστα ότι η αυτοκράτηρα Ευγενία δεχόταν ιδιαιτέρως στην Κόμισσα, μαζί με τις πιο στενές της φίλες. Μάλιστα ένα σατυρικό περιοδικό της εποχής εκείνης, που άλλωστε κατεσχέθη αμέσως, έγραψε τα εξής. Μια στιγμή, εδώ έχω το απόκομα. Χρειάστηκε να ψάξουμε τα μυστικά αρχεία της αυτοκρατορίας για να το βρούμε. Α, να το. Κυρίε, σας το διαβάζω για το παράδοξο του πράγματος. Καμιά φορά η περίφημη κόμισσα Καλλιόστρο αλλάζει έκφραση και το πρόσωπό της δίνει την εντύπωση γυναίκας 80 χρονών. Τότε βγάζει ένα ολόχρυσο καθρεφτάκι, στάζει επάνω δύο σταγόνες από ένα μυστηριώδες μπουκαλάκι, το καθαρίζει και κοιτάζεται. Και αμέσως το πρόσωπό της ξαναγίνεται νεανικό.
Λίγη υπομονή, κύριε, καταλαβαίνω. Όλα αυτά είναι ανάξια να απασχολούν ανθρώπους σοβαρούς. Εν τούτης, πρέπει να ακούσετε όλο το ιστορικό.
Τι ρωτήσαμε, συνεχίζει ο συντάκτης του περιοδικού και μας εξήγησε. Αυτό το καθρεφτάκι ανήκει στον Καλλιόστρο. Για όσους το κοιτάζουμε εμπιστοσύνη, ο χρόνος σταματά. Κοιτάξτε. Στο καπάκι του είναι χαραγμένη η χρονολογία 1783 και από κάτω τέσσερις φράσεις που είναι τέσσερα ενίγματα. Αυτά τα ενίγματα που ο Καλλιόστρο είχε σκοπό να τα λύσει, τα είχε μάθει από τη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα και έλεγε πως όποιος τα έλυνε θα γινόταν βασιλιάς στο βασιλιάδο. Ποια είναι αυτά τα ενίγματα? Μπορούμε να τα μάθουμε? Γιατί όχι, απάντησε η κόμισσα Καλλιόστρο. Με το να τα μάθει κανείς δεν σημαίνει και ότι μπορεί και να τα λύσει. Ο ίδιος ο Καλλιόστρο δεν πρόλαβε. Τα τέσσερα ενίγματα είναι. Πρώτο, η Ρομπόρε Φορτούνα. Δεύτερο, η ταφόπετρα των βασιλέων της Βοημίας. Τρίτο, ο θησαυρός των βασιλέων της Γαλλίας. Και τέταρτο, η εφτάφωτη λιχνία. Έπειτα η κόμισσα μίλησε σε διάφορους για το παρελθόν και για το μέλλον τους. Τότε η αυτοκράτηρα Ευγενία ζήτησε να της πει κάτι για το μέλλον και η κόμισσα της έδωσε το περίφημο χρυσό καθρεφτάκι της και την παρακάλεσε να φυσήξει ελαφρά επάνω. Έπειτα, κοιτάζοντας τον αχνό που είχε σχηματιστεί πάνω σε αυτό, είπε: «Βλέπω πολλά, ωραία πράγματα. Έναν μεγάλο πόλεμο, το φετινό καλοκαίρι, την νίκη, την επιστροφή του στρατού και την παρέλαση κάτω από την αψίδα του θριάμβου. Ακούω τις ζητοκραυγές για τον αυτοκράτορα και τον διάδοχο. Θα στεριώσετε μια δυναστεία». Αυτό, κύριε, είναι το απόκομμα του περιοδικού που κατέσχει η αστυνομία του αυτοκράτορος.
Το μόνο στοιχείο που ίσως μας ενδιαφέρει από όλα αυτά είναι η φράση για την εφτάφωτη λιχνία.
Και όμως, κύριε, το σημείωμα που ακούσατε γράφτηκε λίγους μήνες πριν κηρυχτεί ο πόλεμος του 1870. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 1894.
Τι σχέση μπορεί να είχε μια τυχοδιόχτρια με αυτόν τον άτυχο πόλεμο?
Αυτό αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα που οι επικίνδυνες προφητείες της επηρέασαν τη δύστιχη αυτοκράτηρα? Μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο στην καταστροφή του 1870? Αγαπητέ Ντελίνγκ, μπορείτε να μας ανακοινώσετε και τα άλλα στοιχεία που συγκεντρώσατε για αυτήν?
Σας τα διαβάζω αμέσως. Κάποτε ρώτησαν την κόμισσα Καλλιόστρο. Έστω, είστε κόρη του Καλλιόστρο. Αλλά ποια ήταν η μητέρα σας? Και εκείνη απάντησε. Η μητέρα μου ήταν η Ζωζεφίν Μποαρνέ, που αργότερα έγινε γυναίκα του Ναπολέοντος και αυτοκράτηρα.
Μα αυτό είναι εξωφρενικό, είναι απίστευτο.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι, τα λόγια αυτά δεν άργησαν καθόλου να τα πληροφορηθεί η αστυνομία του Ναπολέοντος του Τρίτου. Οι έρευνες, όπως ήταν φυσικό, άρχισαν αμέσως. Και να τι έγραψε στην έκθεσή του ο αστυνομικός που ανέλαβε την υπόθεση. Το ιταλικό διαβατήριο της σινιορίνας εξεδόθη εις το όνομα Ζωζεφίν Μπελεγκρίνι Μπάλσαμο, κόμισσα Καλλιόστρο. Γεννηθήσα εις το Παλέρμο την 29η Ιουλίου 1788.
1788? Μα τι σημαίνουν όλα αυτά?
Ακούστε πώς συνεχίζει ο αστυνομικός. Μετέβην εις το Παλέρμο και διεξήγαγα μίαν έρευναν εις τα αρχεία της ενορίας Μορταρώνα. Εισέν έγραφον υπό ημερομηνίαν 29 Ιουλίου 1788 ανέβρον τη δήλωση γεννήσεως της Ζωζεφίν Μπάλσαμο, θυγατρός του Ιωσήφ Μπάλσαμο και της Ζωζεφίν Ντελα Πι, δεν αναγράφεται το επώνυμο, Γαλλίδος υπηκόου. Επρόκειτο άραγε περί της Ζωζεφίν Ντασέ Ντελα Παζερή, όπως ήταν το πατρικό όνομα της χείρας Μπουαρνέ και αργότερον αυτοκρατήρας της Γαλλίας. Ηρεύνησα προς αυτήν την πλευράν και ανέβρω μίαν έκθεση ενός αστυνομικού των Παρισίων. Συμφώνως προς αυτήν, ο Ιωσήφ Μπάλσαμο Καλλιόστρο, που είχε εξοριστεί από την Γαλλία συνεπία του σκανδάλου δια το περιδέρεον της Βασιλίσσης, είχε επιστρέψει μυστικά και διέμενεν εις το Φοντενεπλό υπό το ψευδόνυμον Πελεγκρίνι. Εκεί τον επεσκέπτεται συχνά μια κυρία λεπτή και ψηλή. Αλλά εις Φοντενεπλό διέμενε και η Ζωζεφίν Μπουαρνέ, που ήταν λεπτή και ψηλή. Η αστυνομία πληροφορηθήσε την επιστροφή του Μπάλσαμο Καλλιόστρο, επρόκειτο κατά το έτος εκείνο, 1788, να τον συλλάβει. Την παραμονή της οριστήσης για την σύλληψη του ημέραν, ο Καλλιόστρο εξυφανίστη και μαζί με αυτόν η Ζωζεφίν Μπουαρνέ. Ένα μήνα αργότερον, εγεννήθη εις Παλέρμο η Ζωζεφίν Μπάλσαμο. Αυτή, κύριε, είναι η έκθεση της αστυνομίας.
Απίθανη ιστορία.
Πράγματι, καταπληκτική.
Μερικά ακόμη, κύριε, που συμπληρώθηκαν χάρη στις δικές μας έρευνες. 18 χρόνια αργότερον, η αυτοκράτηρα Ιωσήφινα έβαλε στην αυλή της μια νέα κοπέλα που την παρουσίαζε για αυτησημιά της. Αυτή την κοπέλα που κέρδισε τη συμπάθεια του μεγάλου Ναπολέοντος, τη λέγανε Ζωζεφίν και χαϊδευτικά τη φωνάζανε Ζωζίνα. Όταν έπεσε η αυτοκρατορία, ο Τσάρος Αλέξανδρος πήρε τη Ζωζίνα στη Ρωσία και εκεί είχε τον τίτλο Κόμισα Καλλιόστρο. Για πολλά χρόνια τα ήχη της χάθηκαν. Την ξαναβρίσκουμε να λάμπει στην αυλή της δεύτερης αυτοκρατορίας, όπου ίσως έπαιξε μοιραίο ρόλο κοντά στην αυτοκράτηρα Ευγενία. Μετά την καταστροφή του 1870 τη συναντούμε στην Ιταλία. Ένα πρωί έφτασε στη Μοντάνα, συνοδευόμενη από ένα νεαρό αξιωματικό που την αποχαιρέτησε στο σταθμό. Ο αξιωματικός αυτός ήταν
ο πρίγκιπας Νταργκόλ, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα για να αναγνωρίσει αυτή τη γυναίκα.
Και που σύμφωνα με ένα μικρό λογαριασμό που έκανα, θα είναι σήμερα 106 χρόνων. Δεν νομίζω πως θα είναι και τόσο επικίνδυνη.
Κύριοι, αυτό είναι το αμάξι μου. Έρχεται.
Οι φίλοι μας έκαναν καλά τη δουλειά τους.
Επιτέλους την κρατάμε. Κύριοι, καθίστε όλοι. Εσείς, Παπανιάν, κρυφτείτε για να εμφανιστείτε στην κατάλληλη στιγμή. Προσοχή. Τη φέρνουν.
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες ακούσατε σε ραδιοφωνική διασκευή το πρώτο επεισόδιο της ιστορίας του Γάλλου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν, η Κόμισα Καλλιόστρο. Έλαβαν μέρος Θεόδουλος Μωρέας Γκανιμάρ, Αδριανή Μαλένη, Κλαρίς Ντετίκ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Γκοντφρουά Ντετίκ, Δημήτρη Σάβα, Οσκάρ Ντε Μπενετό, Νεόφυτος Νεοφύτου, Μπομανιά. Στο ρόλο του Ραούλ Νταντρεζή, η Αρσέν Λουπέν, ο Θάνος Πετεμερίδης. Ρύθμιση ήχου, Αντώνη Τριλίδη. Ραδιοσκηνοθεσία, Μίκη Νικήτα.